み使用は2回のものである。
Kallid raadiokuulajad, taas missioonikendame näe Indrek Luide. Täna on stuudios külas jälle väga hea seltskond. Nermo Jürma, Margus Kaske, Peeter Roosimaa. Ja olen palunud neil mõtted vahetada ühe sellise teoloogilise teema üle nagu rõõm. Ja saadet toimetab Ilmar Sirkel. Kui ma loen Galaatia kirja vaimuvilja omadusi, siis rõõm on täitsa seal sees. Ja kui me nüüd vaatame ühiskondlikku mõõdet, kus me praegu elame, 21. sajandil, kus käib väike sõda ja, või suur sõda, ma ei tea, kuidas seda nimetada, kuna ma loen ise praegu teise kuningate raamatut vanast testamentist. Ja siis mul tundub, et sõda on täiesti normaalne seisund siin maa peal. Seal käis iga nädusa tagant kuskil keegi võitles seal Israeliga ja muud moodi. Et kas kõige selle juures, kus me täna ütleme, et on majanduslikud probleemid ja tulevad valimised ja siis need poliitilised võitlused ja kus me selle rõõmu siin üldse asetame?
Mina paigutaksin teda jätkult sinna vaimuvilja üheks omaduseks on rõõm.
Aga seda võib kuidagi nagu välja tõmmata ka sealt eraldi nähtusena või peaks ikka vaatama kogu seda üheksat asja seal? Vaimu viljaga seotud.
Noh, nii ja naa minu mõelest.
Ma saan aru, et siis võib tõmmata, see ikka ütsid, et võib tõmmata.
No jah, mina küll. Vaatan rõõmu ka täiesti eraldi, aga vaatan ka rõõmu koos nende teiste vaimu vilja omadustega.
Aga kuidas siis ikka vanas testamentis, et me hakkame ikka seal peale seaduseraamatust? Seal kuigi palju rõõmustamise põhjust on, sest väga pikad peatükid on, kui te teete nii, siis te teid Jumal lööb maha. Ja väike peatükk on ka, et kui te teete nii, on teil päris hea elu.
Ja minu mõelest see ei ole sugugi väike peatükk, kus on öeldud, et kui te nii teete, siis teil on hea elu. Siis te saate rõõmu tunda ja ülistada issandat. Ja see on ikka täitsa mahukas asi. Aga tõsi, seal kus on need hoiatused, Vaat inimene ei taipa palju seda asju kergest ja siis on hea, kui need hoiatused on pikemalt lahti seletatud.
No mina vana testamenti vaadates, juba loomis lugu lugedes ja vaadates kõik, mis seal kirjas on, see peaks iga lugeja ka mind täitma ikka suure rõõmuga, kui kaunilt, kui eesmärgi päraselt, kui suursuguselt on kõik loodud, kus on elu küllus, see on suur rõõmu põhjus.
Ma vaatasin sõnaraamatut, et ja üks rõõmu väljendus on lisaks lõputundele on ka heaolu tunne ja just ma mõtlesin, et loomise juures on ka Jumal tundis nagu heaolu, et küll sai hästi tehtud.
Kui me nüüd sealt edasi liigume sealt paradisaiast ja jõuame nagu inimeste juurde, siis tundub siiski, et inimesed palju ei hoolinud sellest heast. Vaid hakkasid toimetama täiesti omapäi ja hoopis liikusid rõõmust vastupidises suunas.
Ja paraku see niimoodi on ja piibli sõnum ikka eelkõige on selleks, et kuidas me võiksime algse rõõmu, mida Jumal on mõelnud uuesti saavutada ja piibel hakkab meile rääkima Jumala pakutud päästmise teed ja siis tuleb loomulikult ka see negatiivne pool välja tuua, millest meid tahetakse päästa. Ja see võitlus ju läbib kogu vanatestamenti.
Aga kui me vaatame pühakirja, et no ütleme teoloogidena täna siin stuudios, kui me räägime sõna rõõm, kas üldse on asja nagu kõigepealt pilk vaadata vanatestamendi poole või tegelikult kohe mõtleme, et see Paulus räägib rõõmust läbi kannatuste, läbi valude ja samal ka ja olge ikka rõõmsed topelt käsk veel või on ikka vanatestamendi poole pealt ka mingit põhjust rõõmustada?
No seal on päris mitu põhjust toodud selgelt esile. Kui me loeme näiteks psalm 119, see on suur Jumala sõna ülistus. Ja seal on nüüd väga palju üksik salme juba, mis ütlevad, et kuidas issanda sõna on mulle rõõmuks ja lustiks ja seda loeme laulude kogust mujaltki, näiteks 16. psalmist rõõm on rohkesti su palge ees. Rõõm on Vanatestamendi läbiv teema ja paljude ohvrite toomise juures oli see tegelikult ikkagi väga rõõmus kokku saamine, kui kogeti andestust, lepitust, ka laud oli pidulikult kaetud. Siis me loeme, kui olid mõned võidud, kuidas rõõmustati ka laste sünni puhul ja palju muid momente on, mille puhul tuuakse esile rõõm, mis on ikka jumalast inimesele mõeldud, ka Vanatestamendi ajal, algusest peale.
No suuristu ma näen, kui need kuningad olid eri kuningad vahetusid seal Iisraeli ajal ja Juuda perioodis, need kuningad, kes tegid siis nende paalide ja muude nende viljakustulpade ka 1-0 nii-öelda. Ja siis on öeldud see meeleparandus, mis kestis üle rahva ja siis tundub, et meeleparanduse järgmine aste ongi suurt rõõmu pidu pidada, rõõmustada.
Ja rõõmustada tasuks küll pärast meeleparandust, sellepärast, et meeleparandus taastas jällegi selle osaduse Jumalaga ja inimene koges, mida tähendab, kui Jumal on meie elus, kui tema meid õnnistab, kui tema meid kaitseb, kui ta saadab ja juhib ja see on tõeline suur rõõmu põhjus.
Mulle on Vanast Testamendist viimastel aastatel jäänud kõnekaks Nehemia raamatust 8. peatükk. Ja seal on väga selline ilus koht, kus taas leitakse Jumala sõna üles, võiks nii triviaalselt öelda. Aga see oli niivõrd eriline sündmus, kui kõik rahvas, nagu üks mees jäi sinna kuulama ja kui Esra luges preester, kirjatundja ja leviit, ja kui nad seda lugesid seda, ja kui nad kuulasid seda Jumala sõna, siis nad rõõmustasid ja Nehemia ütles ka, minge nüüd, peame ühe suure rõõmupeo ja sööge rasvased roogi ja nii edasi, et see väljendus kõike sellist suurt rõõmu, nad nutsid ka samal ajal kusjuures. Ja ma saan aru, et see rõõm juurduski just selles Jumala sõna kuulmise ja uuesti oma osaduse taastamises Jumalaga. Ja ma olen ka mõelnud, et ka meie pühapäevased või mis tahes päevased jumalateenistused võiksid olla ka kantud rõõmust. See ei pea olema alati just, et selline osaduse taastamise rõõm, et kogu aeg läheb nagu käest ära ja selle uuesti taastame nädalas niimoodi mitu korda, aga lihtsalt rõõmustamine Jumala sõnast sellest osadusest. Ma arvan, et see on midagi nii võimast ja isegi nagu olemuslikku Jumala sõnale, mida peaks rohkem nagu praktiseerima ja tunnetama ja kogema.
Aga nüüd ma tuleksin veel tagasi Vanatestamendi juurde, et kui palju see Vanatestament käsib üldse rõõmustada või käsib ta lihtsalt seadust järgida?
No kui tulla selle juba viidatud Nehemia raamatu 8. peatüki juurde, eks seal inimeste nagu üks esimene reaktsioon oli ja kurvastada, muretseda, mis nüüd edasi saab. Ja sellepärast on seal tõepoolest üleskutse lausa, see päev on pühitsetud meie issandalle. Ärge kurvastage, sest rõõm issandas on teie ramm. Nii et ja kurvastus ka õige asjade pärast võib röövida meie jõu ära. Aga kui on kurvastus meele paranduseks ja siis toetumine issandale, siis tõepoolest inimesed kogevad jõudu ja uut edasimineku võimalust ja seda nii Vanatestamendi seisukohal kui ka Uue Testamendi seisukohalt.
Siia tahaks kindlasti lisada, et üks rõõmusaeg oli Iisraelis just lõikusaeg, nii teravilja lõikus kui ka viinamarja lõikus hiljem. Ja seal oldi kohe pikemat aega rõõmus ja tähistati ja see oli ikkagi eriline arm, et töö oli ka vilja kannud ja selles nähti Jumala õnnistust, kogeti tema lähedalolu ja see täitis inimesed suure tänutundega ja oldi rõõmsad, osati olla rõõmsad.
No meil on sügisel see suur tänulõikuspüha ja noh, peame koguduses 2 tundi koosolekut, kui hästi läheb, üldjuhul on ka siis lühem, aga tänapäeval isegi me enam ei pulmi ei pea mitu päeva järjest, vaid ainult mõningad tunnid ühes päevas, et kuidagi nagu seda rõõmu pikkust ei enam ei ole, nagu võrreldes nüüd seda Vanatestamendi, kus ikka nädal aega või veel kauem pidu peeti. Kas midagi on lahti 21. sajandi inimestega või kristlastega lausa?
Kuidas kuskil? Siin võib olla küll, aga on maid, kus oleks ikkagi väga-väga rõõmsad. Nii lõikusega seotult kui ka kristlusega seotult ja pulmadega seotult, et see on kuidas kuskil. Lihtsalt meie elutempo on niimoodi meid sundinud ja peale pannud.
No meie saame vahel isegi talvel värskeid maasikaid ja tuleb rõõm ka talvel maasikatest, mida nendele ehk ei olnud.
No jah, aga samal ajal, kui ma jälle loen kogujat, siis seal, noh, ma saan aru, et mul on nagu seal ajukaarte vahel, et see on nagu kirjutatud rohkem ettevõtjatele selliste businessmeestele, ärimeestele. Ja seal on öeldud, et rõõmustaga, kui te kurvad olete, et mitte kurvad pole, selleks kasutage natukene seda viinutskat, ehk siis veini jooge, et ta saaks natuke rõõmsamaks. Et kuidas siis see vahekord siis nüüd peaks Vanatestamendi põhjal olema, et kas see ikkagi see väike alkoholitrims ikka on väga hästi mõeldud ka usuelu sisse?
Mina olen seda küll niimoodi mõistnud, et me teame, et Iisraelis ei olnud sellist värsket kraanivett, nagu meil on siin Tartus või mujal igal ajal võtta. Ja vett sai sageli koguda vihmaperioodilt sisternidesse ja see siiski aja möödudes läks ka natukene halvaks. Ja sellepärast oli palju tervislikum viinamarja üldse marjamahl. Ja see isesenesest ju ei säili. Teda tuleb ikka natuke töödelda. Ja siis tõepoolest pidulikel sündmustel joodi ka seda veega lahjendatult. Ja kui sa saad ikka juua puhtamat ja paremat, loomulikult tuleb rõmsam kui ainult selle muu märjukesega.
Missiooni kandja.
Mis see rõõmuallikas tegelikult on? Kas ütleme, vana testament ka mingil moel viitega siis uude testamenti ka kuidagi viitab sellele?
No Taavet näiteks laulab oma 32. laulus, et õnnis on see, kelle üleastumised on andeks antud, kelle patud on kinni kaetud. Ka seal oli üks suur põhjus, kui Jumal oli patud andeks andnud, kui oli toimunud leppimine, andeks palumine. Ja see on juba selge viide ka uude testamenti. Ja kui kuulutati, et tuleb messias, kes päästab, ja ei olnud vaja enam iga aastast ohvriteenistust, vaid see viidi täiusele, ma arvan, et sealt tuleb selge viide tulevikku.
Ja muud koht on üleskutse, näiteks 37. laulus. Olgu sul rõõm Issandast, siis ta annab sulle, mida su süda kutsub. Nii et seoses Jumalaga, tema tegudega, tema nõuetega rõõm ja siis ta annab ka, kui sa Jumala pärast rõõmustad, tema tegevust näed, püüadki näha ja tundma õppida, siis ta annab, mida süda kutsub. Ja kui su süda on kõige sellest küllastunud, siis sa oled rõõmus.
Mulle on üsna noorest usuelu aastatest meelde jäänud Taaveti kuldne laul, 16. See selle lõpusalm, kus on väga kaunis tunnistus, et rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks. Lauli ilmselt koges, et kui käia koos Jumalaga, tema tahte teedel, siis Jumala käes nagu tuleb need meeldivaid asju ja ka rõõmu on rohkesti.
Aga see on nagu Taaveti külge, võime selle pookida kuidagi moodi?
Võime küll.
Ma seda nagu pidevalt ma mõtlen, kui me loen need Taaveti laulusid, mida ütleme, et Taavet, kuningas Taavet, kelle oli majanduslik sõltumatus, mingid puret pand, naisi oli jalaga segada ja teenrid tegid kõik asju. Mis tal viga rõõmustada?
No tema oli ikkagi ühe kõige ohtlikuma ameti esindaja, ta oli kuningas. Kuningad alles hilja aegu siin Euroopas kogu aeg kaotasid tema peaaiga väikse asja pärast. Selles mõttes Taavetil oli ka kogu aeg niimoodi, vaenlas oli tal lugematu hulk praktiliselt. Et ega siis tal elu ikkagi nii väga lihtne olnud, aga selles mõttes on küll õige, et võibolla me alati ei saa ennast Taavetiga ka võrrelda. Me oleme sellised tavalised lihtsad inimesed. Küll aga võime mõista ikkagi seda, kui Taavet laulab, sest et tema laulu sõnumid ulatuvad küll iga inimese hinge, olgu ta kuningas või põllumees.
Ja eks ta juba noorusest peale õppis pilli mängima ja tundis rõõmu ja see ka teisi rahustas ja rõõmustas.
Aga kuidas nüüd see on, kui me ikkagi loeme just Vanatestamenti võibolla, kus Jumal oli nii lähedal oma imedega ja oma toimetamistega ja rahvas oli rõõmus siis, kui nad said kas või kõrbeteekonnal süüa seal mannat ja neid linnukesi, mida nad sõid, olid tänulikud ja siis mingil hetkel isegi olid tänulikud vee eest, aga nii kiiresti nagu pöördus tasakaalust nagu teistpidi, et hakkas nurisema hoopis. Kas nurisemen ongi siis rõõmu nagu vastand?
No ja kuivõrd kiiresti see pöördumine ikkagi ka toimus. Aga tõsi on, me oleme siin veega harjunud, see on veerikkad, kraanid on meil ja sellised. Aga kui ikkagi kõrbepalavuses viibida, oled mõned tunnid seal, no ei juhtu vast midagi, aga oled mõned päevad selliselt, seal kõrveta päikese käes ja öösel täiesti kange külma käes. Siis see nurisemine tuleb kiiremini küll, kui see, et sa oled saanud jälle värsket sõtt ja kõik läheb nii normaalselt. Erinevad tegurid mõjutavad inimeste, inimese psüühikat ikka üsna erinevalt ka.
Ma Peeter, sinu vennapoeg Tõnis Roosima rääkis meil ühel alliantsi õhtul, et on olemas selline tõsine rõõm ja siis ta tegi ka sellise tõsise näo pähe. Kas on olemas selline tõsine rõõm või on rõõm, mis peaks väljenduma kuidagi ka füüsilises plaanis?
No kui ta rääkis, et on tõsine rõõm, ju siis on. Tema on kogenud ja teab ja tunneb ja teisi ka, kes on niimoodi tundnud. Aga on teisi, kes võibolla niimoodi oska seda tunda ja seda rõõmu. Näiteks, no jah, selle tõsise rõõmu hulka ma lisaksin ka vahel, kui ma olen haige. Tõsiselt haige. Ja siis ma kogen, et selles haiguses ka on Jumal mu lähedal. See teidab minu südame ka tõsise rõõmuga. Ja ega ma seal selles vaevas suurt hüppama küll ei hakka ja naerma ka ei hakka. Aga tõsine rõõm on ikka südames küll. Ja kes võibolla silmi mulle vaatab, siis see tajub ära. Jaa, midagi on sellel mehel parasjagu paremat.
No siin me saamegi tulla võibolla Pauluse juurde, ma saan aru, et need kirjad, kus ta rääkis palju rõõmust, ongi põhiliselt kirjutud nagu vanglahoones.
Jaa.
Nüüd Jeesus ütles, et järgige mind. Järgimine tähendab minna ikkagi läbi Golgata ja läbi kannatuste ja ütleb, et see oleks ka teie sammud ja sealt ta ütleb, et olge meile rõõmsed kõiges selles, et kas see me tahame evangeeliumi kuulutada ka ja me ütleme, et evangeelium on rõõmusõnum. Ja samal ajal me oleme tõsiselt rõõmsad, eriti protestantlik rahvas. Nelipüülased oskavad rõõmsad olla ja hüpata karata. Meie siin oleme natukene, nüüd Egapeliidu baptistite evangeelium kristlased, oleme siin natukene tagasoitud, nii-öelda tõsise rõõmukandjad, mis see väljendu üldse füüsilis olemeses. Olgu, et Margus, sa oled küll nüüd laulu õpetaja, tead, et tuleb ikkagi ihu, hinge ja vaimuga laulda. Tähendab, et mitte suga morn nägu ei kõlba ju ülistuslaulude jaoks üldse.
Ja koorilaulude jaoks ka ei kõlba, eriti koguduses. Kui me ikka laulame armastusest ja rõõmust ja siis peab see ikka kuidagi tõesti väljenduma, aga see on tõesti minu meelest on ka probleem. Et see rõõm kuidagi vajub meie näo sisse kuhugi tahapoole maski taha ära, et ta ei taha meil otseselt välja paista. Ma arvan, et eks see on sellepärast, et me oleme kujunenud selliseks rahvuseks ja seda peab võtma ka just sellesena nagu ta on. Aga kindlasti on meil ka omamoodi oskus neid rõõmsa momente ikkagi esitada. ma selles ka ei kahtle, ma olen ikka näinud inimesi, Peeter rääkis siin ühest rõõmuallikast, aga jah, tõesti inimene parandab koguduses meelt või tuleb Jumala juurde, see on ka tõsine rõõm, väga, väga tõsine rõõm. Ja ma arvan, eks neid tõsised rõõme tuleb võib-olla tänas saates veel esile, kus me, millest me räägime. Aga see kõik on võimalik ikkagi ka välja elada, see paistab välja, isegi kui ta hüppab ära hästi rõõmust.
Kuulete missioonikandjad, Peeter Roosimaa, Margus Kaski ja Erma Jürmane saates, me räägime rõõmust ja ma arvan, et rõõm ikkagi on see, mis meid võiks saata ka sellises perioodis, mis me praegu ühiskonnas näeme, suured valud, majanduslik toimetulemisega probleemid, depressioonid ja kõik muud sellised asjad, et kuidas me nüüd siis toome seda pühaliku, piibelliku rõõmu sellele ühiskonna keskele, kus me tegelikult kristlastena elame?
Noh, miks ka mitte. Näiteks teise ajaraamatu 24. peatükist on juttu, kuidas seal juhadel oli südame peal issanda koja parandamine. Seal asjad lagunesid ja kõik läks nagu tagurpidi. Ja ta kutsus seal preestrid kokku, leviidid, ütles neile, minge juuda linnadesse ja kogu Iisraelist raha oma Jumala koja iga-aastaseks kohendamiseks ja rutake sellega. Aga see üleskutse õiget kõlapinda ei leidnud, leviidid ei rutanud seda tegema. Ja siis kuningas Joojada kutsus ülempreestri ja ütles talle, miks sa ei nõua leviitidelt, et ta tooksid Juudasse Jerusalemast isanda sulase Moosese seatud maksu. Ta maksu oli vaja maksma hakata. Iisraeli kogudusele tuli seda vaja tuua tunnistus telgi tarvis. Ja kuninga siis andis käsu. Nad tegid ühe laeka, kuhu siis seda maksu oli võimalik siis kokku korjata. See pandi issanda koja väravasse, sinna väljapoole. Ja Juudas ja Jerusalemas kuulutati, et issandale tuleb tuua nüüd maksu. Ja ma arvan, et esialgu ei olnud see sugugi nii kena ja hea ja kaasa haarav. Aga seal on siis öeldud, ja kõik vürstid ja kogu rahvas olid rõõmsad ja tõid maksu ning heitsid laekasse, kuni see täis sai. Nii et kui sa ikkagi hakkad selliselt ohverdama, hakkad ennast panustama ja kas või me siin tingimustes teed ka annetusi nendele kannatajatele, nende heaks, siis midagi muutub, inimesed muutuvad rõõmsaks, need annetajad muutuvad rõõmsaks. Ja iga kord, kui laegas viidi leviitide poolt kuninga ametnike juurde ja need nägid, et raha oli palju, siis kuninga kirjutaja ülempreesti volinik tühendas laeka, kandsid selle tagasi paika ja niimoodi päev päevalt ja kogunes, raha kogunes. Nii et ma arvan, et selline panustamine on ka meie tingimustes praegu väga-väga oluline, et me annetaksime, mis siis, et on algul vähe, aga Jumal õnnistab. Ja ta 21. sajandil ka tõepoolest selliseid annetusi ja ohvreid õnnistab ja teeb südame rõõmsaks ja sa näed, kuidas midagi kasvab ja areneb edasi.
Ma mõtlen, et saate aeg lendab kiiresti, kui nüüd Jeesus Kristus tahame hakata kuulutama jätkama, siis ju vanas testamendis oli tema tulek ette kuulutatud, et see toob ka rõõmu ja kõike. Ja nüüd, kui ta on tulemas, siis inglid ju kuulutavad rõõmusõnumit. Tulevad hommikuma targad, toovad kingitusi. Vana Siimeon ütleb, et lõpuks ma olen oma päästjat näinud, ma võin siit ka nüüd rahus minna. See oli suur rõõm, kui ta juba tuli ja hiljem ta ju kuulutab, et tema on ju tegelik rõõmu põhjus. Jumal on alastanud. Me kuulutame evangeeliumi rõõmusõnumit, andestust, tagasi pöördumise võimalust osadusse Jumalaga. Ja kui me sellesse jääme ja alati kui see kogemus nagu värskeks või uueks saab, siis on meil ka ilmselt see näos ja mujalgi näha, et meil on sellest palju rõõmu. Ja kui ta vaim meisse tuleb elama, siis vaim hakkab tooma esile rõõmu. See on üks osa vaimu viljast. Me hakkame seda kandma. Ja see on juba tõsine rõõm. Seda ei saa võtta maailma ära, mis ei pea alati tunnetes väljenduma, aga ta on jääv.
Mind haarasid selle teema juures kõigepealt numbrid. Vaatasin siis ka, kui palju eestikeelses piiblis on rõõmust juttu, ma ei tea, kas vennad Peeter ja Erma kavatasid, aga seal on ligi 740 korda neid kirjakohti. See on ikka päris suur ports selliseid rõõmu vihjeid. Nii et see juba see on kõnekas. Ja siis vaatasin Uues Testamendis rõõmu kohta ja kõikidest nendest rõõmu kirjakohtadest ka kusagil 80 või sinna kanti või natuke rohkem või oli väga märgatav osa käskivas kõneviisis öeldud. Ja see võiks panna küll nagu mõtlema, mind pani see mõtlema, et huvitav, et käskivas kõneviisis. Sest et ega me ei armasta käske ju. Et noh, et me oleme käskutele ju selja pööranud ja ei taha käsuseadust enam järgida. Ja siis vaatame, et üks esimesi käske rõõmustada on Matteuse evangeeliumi 5. peatükis. Jeesus ise ütleb, rõõmustage, olge rõõmsad ja õisake. See on nagu käskivas kõneviisis. Ja sellele eelneb seal mäejutluses, seal eelneb ka teatud asjad, et mille pärast siis peab rõõmustama. Aga kuidagi see paneb nagu tõsiselt mõtlema, see rõõmustamine, et meil on Jeesus ise nagu andis käsu rõõmustada.
Mul tuleb praegu ette, et selline kirjakoht, ma ei mäleta siis, millises kirjas raamatus on, aga kui Israel oli vangi viidud, siis see Paabeli suured tegejad vist olid, käskisid juudi rahval hakata laulma seal vangis, selle rahva rõõmu laulma, saan aru.
Jah, Siioni laule.
Ja need on nagu rõõmulaulud ka, et me sa pead siis nagu elama kaasa ja samal ajal siin vaenatakse, pekstakse võibolla keppidega, mis moodi seal iganes, kuidas see vangla värk seal oli, orjuse teema. Ja samal ajal mõtlen, et need spirituaalid, mida me siin ka laulame kooridega ja nii edasi, on ju, ütleme, ma ei tea, kas see sõbab, kõlbab nüüd siin eetris nüüd öelda, et see on neegrite rõõmulaulud või orjapõlve laulud tegelikult ju, mida nad rõõmsas meeles, ise korjuses viibides laulavad, kas kannatus tegelikult toob esile selle ehtsa rõõmu, kui on liiga heaolu, siis vaat siis see läheb meie see rõõm tõsiseks.
No kirikud olid ühed vähesed kohad, kus orjadele oli lubatud käia väljaspool oma tööaega ja seal siis Euroopa koraal ja Afrika rütmid kohtusid ja seal need rõõmulaulud ka tegelikult sündisid, nii et selles mõttes eks nad olid ka vast ikka rõõmustatud, kui lubati minna välja kirikusse. Muidugi see oli tohutu raske ja võib-olla kujuteldamatu kogu see orjuse teema, aga seal nendes spirituaalides on väga palju sellist kurvaloomulist, aga erksa rütmiga ja kokku on see nagu rõõmus.
Ja see psalm, millele seda viitasid, tegelikult seal on suur küsimus, et kuidas me ikkagi siin saame laulda rõõmulaulu. Ega nad seal väga ei tahtnud laulda, nad tahtsid saada kodumaale. Nende kandled olid riputatud remmelgate otsa, nagu seal on öeldud ja nad igatsesid ikkagi vabanemist.
Ma mõtlen ka nüüd Eesti rahva selle 91. aasta või 89, ma mäletage nüüd, mis kuupäeval see täpselt oli aastas, kui toimus see laululaval see suur laulmine ja tänu Jumalale nende palvete eest, mida 50 aasta jooksul koguduses palveteti vabaduse eest, vabaks saamise eest, lõpuks nagu toimus ja nüüd ongi öeldud, et see meie laulsime nagu vabaks. Kuulates need laule, ikka silm läheb rõõmust märjaks.
Ja see on üks ütlemata tõsine rõõm.
Ja see on nüüd tõsine rõõm, ja. Et kui palju meil peaks olema nüüd teoloogilises plaanis või pühakirja põhiselt vaat sellist tõsist rõõmu ja kui palju meil peaks olema sellist, no ütleme, füüsiliselt nähtavat rõõmustust.
Mina vaatasin ka nüüd meie vabakogudust lauluraamatut natukese selle pilgu all, kus tuleb esile rõõm ja nagu märksõnana. Siis on neid küll, kus me ülistame Jumalat, seal on rõõmu. Ja veel teisi teemasid, aga kui on rubriik kristlik elu ja seal on alalõik rõõm ja võit, neid laul oli 33 ja see on ikkagi märgata protsent. Ja meie elu ka vabakogudustes järelikult kirjeldab üsna palju ka märksõna rõõm.
Ma usun, et ka Luteri kiriku laulraamatus on neid rõõmulaule kohe rohkesti, nii et võiks öelda, et peaks hakkama ikkagi neid ülistuslaulud asemel, hakkame vaatama neid laululaamatud ka üles korjama. Võib-olla liiga vähe laulame rõõmulaule, sest kes see ütleb, et peab olema 4 sorti laulu? Olid hümnid,
vaimulikud
laulud, ülistuslaulud ja hümnid ja veel oli üks mingi õpetuslaulud, mida juhkest. Et võib-olla me oleme läinud ülistuslaulmiste propageerimisega natuke kraavi poole äkki tänases päevas.
Jaa, ma ei tea, ei julge päris kinnitada, sest et ülistuslaul kui žaanr on täitsa oma ette, aga iseenesest see Jumala ülistamise meeleolu on vast kõikides lauludes.
Isegi nendes õpetuslauludes?
Jah.
Neid võiks rohkem juurde tulla, sest paljud kogudused, kes neid laulavad ka jätkuvalt, mul tundub, et nad on päris heas vaimulikus asendis, tähendab, et nad tõsises rõõmus liiguvad edasi selle päeva poole, kus me ootame ka Kristust tagasi. Ja kas see Kristus ootus peaks tegitama meile nüüd ka siin pühakirja põhiselt masendust, et hakkab ka asi ära lõppema või on see rõõmupõhjus?
No kui me veel korra lauluraamatu poole läheme, siis nimetasin, et nagu kristliku elu, argielu kohta oli seal 33 laulu rõõmust, aga kui tuleb see rubriik igavene elu ja mis meid seal ootab, seal on ka ikkagi rõõm üks valdav sõna. Ja Piibel ütleb, et see rõõm seal ei lõpegi ära. Siis me näeme, milline ta oma sügavuses veel on, oma tõsituses, oma pühaduses ja kuidas seda veel tuleks iseloomustada.
Ma loen praegu ühte teoloogilist raamatut, kus räägitakse kosmosest ja kõigest sellest ja erinevate taevastest ja nii edasi ja korraga just sõitsin siia Tartu poole, lugedes neid teatud lehekülgi ja korraga ma mõtlesin, et ma olen üks väike tõesti käebus tolmukübekene selles suures imelises avaruses, mis tegelikult meil hakkab avanema siis, kui me siit ära läheme. Et võib-olla me ei saagi täiesti pihta, kuhu suunas me liigume, kui oleme õppinud tundma ja Jeesus Kristus on meie sees. et kas seda peaks rohkem kommunikeerima ka ühiskonda, et see on ka ainus põhjus, miks üldse seda oma 70 või 80 õnnetud aastat siin maakera peal elada ja kui ei ole tulevikku.
No ja miks küll õnnetud aastat, selle on raske päris leppida, aga tõepoolest see lootus, tuleviku lootus on väga-väga tähtis nähtus ja Paulus ütleb ka Rooma kirjas, et olge rõõmsad lootuses. See tähendab, hoidke silme ees seda lootust, kuhu me oleme teel. Ja siis vastupidavad viletsuses. See on meie igapäevane kogemus, aga rõõmupõhjus on lootus. Ja siis püsivad palves. Et sellised seisukohad meil ikkagi on ja on hea, kui me tõepoolest mõtleme sellele tulevikule. Kas või ilmutuse raamatu kaudu. Need viimased peatükid, see on midagi erilist, aga tõsi, eks issand ka kutsub üles olema rõõmsad ja hüppama ja vaadake, teie palk on suur taevas. Ja seal siis ta kirjeldas neid profeteid, kes siis kannatasid, kes pidid märtrile surema, aga nende palk on suur taevas. Ja meil on ka see lootus, me võime olla tõepoolest väga-väga rõõmsad selles tuleviku lootuses. Kui Paulus ütleb, eks ju, oleme kui kurvad, aga ikka rõõmsad, kui vaesed, kes siiski paljusid rikkaks teevad, kui need, kelle ei ole midagi ja kelle päralt on kõik, see on niisugune paradoks, kristlaste paradoks, mida Jumal meile pakub nii siin kui ka tulevikus. Ja sellepärast tasub olla rõõmus küll, väga rõõmus.
Psalmist kutsub vaatama, mis minevikus on meile head tehtud ja sellest täna ma rõõmustama. See on üks ja väga hea osa. Aga siis vahel on isegi sündmustest endast suurem selle ootamine ja meie tõeline rõõm on veel isegi ees. Et minevikust me näeme palju rõõmus. Koguja ütleb, et ole rõõmus noormees noores eas. Saame vanemaks, ega rõõmud ei lõppe. Need tegelikult lähevad tõsisemaks ja suuremaks, kui me saame Jumalale lähemale.
sinu peale lootma jään.
Missiooni kandja.
Kui me ütleme, et ka koguduse asi on selline perekondlik teema, ma tooksin ka perekonna siia sisse, me näeme, kuidas perekonnad lagunevad ja toimub palju vihastumist ja ka kristlikud pered lagunevad, abielupaarid lagunevad, tuleb kristlike kärgperesid ja meil mida iganes. Kus see rõõm on? Ometigi võiks öelda, et perekond peaks olema see rõõmu pesa.
Ja eks me muidugi peame tunnistama, et me elame ikka rikutud maailmas. Ja see ei tee meid mitte rõõmsaks, vaid see teeb ikka kurvaks, kui vaatame seda maailma rikutust ja kuidas see haarab igasugust valdkonda. Meie enda elud on ka sellest mõjutatud ja puudutatud, et see teeb kurvaks. Aga ma arvan, et ja olen aru saanud, kui me jääme Jumala sõnasse ja Jumalasse, siis ta aitab meil ka selle kurvastusega hakkama saada ja ikkagi leida rõõmu selles rännakus, kus me oleme.
Tähendab, et me olemegi oma identiteedi poolest rõõmsameelsed. Peaksime olema rõõmu täis kristlastena. Ometigi, kui kuulama, ütleme, ka kogutustes, mida inimesed räägivad või tunnistavad sageli või on seal Jumala teenistuse välisel ajal, kas seal on rõõmujutud või seal on hoopis, ütleme, sellised tagarääkimised ja siis valitsusega mitte rahul olevad jutud ja piirkonna valitsustega ja nii edasi. Mis me tegema peame, et seda oleks nagu rohkem nähtav?
Ma olen ka oma kogutuse keskel vaadanud. Meil päris paljud inimesed tunnistavad oma elus. Ja on inimeste vahel erinevusi küll. Mõnel ei tule kurtmist nagu üldse esile. Ta on jätnud selle elukutselist kurtjate eest, neid on maailm täis. Aga temal on alati midagi head jagada. Ega ta enda tervis ei ole mitte hea. Tal on ka probleeme ja kõike. Aga ta vaatab issandale ja tänab. Ja jah, teistel tuleb jälle rõõmu kuulutamiseks palju seda varjukülge tuua, et siis kontrast tuleks välja.
Ja teiselt poolt, eks ole nutka nutjatega ja olge rõõmsatega. Et kuskil see tasakaal ja me peame ikkagi tajuma terviklikust elus. Noh, ja eks küllab me teemegi seda. Aga jah, et ma arvan ka, et me peaksime aitama kaasa inimestel mitte keskenduda oma muretele ja raskustele ja ma arvan, iga pühapäevane jutlus tõenäoliselt ja iga pühapäevane teenistus aitabki sellele kaasa, et juhtida taas inimesi Jumala armu juurde, mis vabastab ja annab rõõmu ja uut lootust. See on see, kus meie saame panustada.
Ma tulin täna siia saatesse ka ikkagi suure lootuse rõõmu, kas teema oli väärt, mida kuulutada. Ja seda teha koos armsate vendadega, ma arvan, et see lisab rõõmu päris paljudele kuulajatele, kui nad ka veel piiblisõna avavad ja kõik need salmid järgi vaatavad ja meenutavad, mis nende elus on.
Ma mõtlesin veidikene tagasi sellest ajaloost, mida me kõik enam oleme tulnud. Me mäletame seda kõike. Nüüd tänapäeval on teoloogi hästi palju tekinud. Omal ajal olid põhimõtteliselt kaks korufeed teoloogi, oli Oskar Olvik ja Oswald Tärk. Ja mulle nüüd tagasi ulatuvalt mõtlen nende elude peale ja nende olemuse üle. Ja ma ei mäleta, et oleks nii üks kui teine ülevoolavalt rõõmu esindamas. Nad olid sellised tõsised teoloogid, tõsised usumehed, käisid kindlal sammul ja ma ei mäleta isegi, et nad oleks kunagi kas või vähemalt või korra või paar korda ma tõesti olen näinud, et Oskar Olvik oleks ka muianud, rääkimata siis rõõmsalt laginal naerud. Sellised asja ei tulnud kõnallagi, et kas see ongi see tõsine rõõm, millest me oleme nüüd edasi liikumas.
Ka me ei loe seda laginal rõõmu ka Paulusest ja ka Jeesusest otse, aga nad olid rõõmsad. Lapsed tõttasid Jeesuse juurde ja nad tundsid, seal on rõõmu.
Ma see on kurb asi, et Jeesust on kaks korda kirjutatud, et Jeesus nutis, kordagi ei ole öeldud, et Jeesus naeris.
No võibolla see naermine oli sealsete inimeste üsna niisugune tavaline hoiak ja nii Jeesus oli ka siin ju tõelise inimesena, nii et see võibolla oli midagi sellist, mida polnud vaja rohkem esile tuua ja kirja panna. Küll, aga nutmist jah, et see oli midagi erakordselt selline nutmine nendes kohtades. Ja seal oli ikka põhjust nutta ka.
No siiamaani ma olen nüüd natukene kuulan ka raadiot ja erinevaid raadiot, ka sekulaarset raadiot ja seal on väga palju, tihti peale on viimastel aegadel teatud ürituste kohta öeldud, ma rõõmustasin pisarateni. Tähendab, et pisarat on ka üks rõõmu põhjus. Kas see on ka, ma olen ütleme olnud ka, ilmselt te olete sama kogenud, üle 100 inimesega koos põlvitades meeleparanduses. See on nii fantastiline kogemus, mida ka pühakirja ütleb, et kui üks meelt parandab, siis rõõmustavad jüngridki taevas. See on selline kosmiline rõõmustamine peaaegu. Aga siis olles seal inimese juures kõrval, kes parandab meelt ja on andeks palunud oma eksimused, see muudab kogu õhustiku teistsuguseks.
Muudab, jah.
Aga kui palju seda te olete kogenud nüüd, noh, kas või viimase viiast jooksul?
Ja sa nimetasid seda pisaraid. Nüüd need kaks kohta, mida evangeeliumid toovad Jeesuse nutmise kohta, seal ei olnud tegemist rõõmu pisaratega. Seal ikka tälline kurbuse pisarad. Aga tõepoolest erinevatel inimestel, erinevates olukordades võivad olla nii rõõmu pisarad kui ka pisarad kurvastuse seisukohalt. Ja mina isiklikult ei hakkaks neid väga mõõtma, kui palju nüüd üht ja kui palju teist, vaid on minu jaoks oluline, et nad tõepoolest on olemas. Ja näiteks kui Paulus oli ikka vangis ja seal Filippi kogudusele kirjutas, siis ta ütleb, nii samuti siis rõõmustage ka teie ja olge rõõmsad koos minuga. See vangla olukord tollel ajal ei olnud sugugi kiita asi. Ja Paulus siiski rõõmustas. Ja pärast poole ta ütleb veel, olge ikka rõõmsad, issandas. Taas ma ütlen, olge rõõmsad. See tähendab, rõõm on ka midagi, mille abil on võimalik need elu suuri raskusi ja kibestumisi ületada, neid võita. Ja sellistele asjadele on ikkagi väga ilus kaasa elada, jah.
No, kui oleme lugenud võibolla ajaloolises plaanis ka neid sõjaperioode, mis olid siin ja võibolla sellised okupatsiooniperioode ja holokausti asja, siis ma olen aru saanud, et need, kes nendest rasketest olukordades nagu ületasid selle või ellu jäid, nendel oli üks mingi rõõmu teema nagu sees ja mingi eesmärk ettepoole, mida nagu meilgi siin täna me liigume ikka Jeesuse taastulemise suunas. Ja see on üks põhjus, mis meid rõõmustama paneb. Ja olen isiklikult jälginud teatud matuseid. Ühed matused on sellised nagu, noh, lihtsalt hakka või alleluja üldma. Ja teised on nagu kurvameelsed. Ja usurahvas ilmselt peakski saatma oma õdesid vendi teele ju rõõmuga.
Ma tuletan meelde ühte oma suurimat rõõmu, mida ma olen elus kogenud, see oli päris ammu, ja, aga see on mulle kuidagi kirkalt meelde jäänud, et küllab need rõõmusid on ikka peale seda ka veel olnud palju, aga ta ei nagu sellise erakordsusega selles mõttes meelde, et ma kuulasin parajasti Johann Sebastian Bachi ühte kantaati, mille nimi on Mulle on palju murepisaraid. Ja see tugineb siis piiblitekstidele. Ja üks piiblitekst on psalmidest 94.19, kui mu südames oli palju muremõtteid, siis sinu lohutused trööstisid mind. Siis psalm 42, mu jumal, miks sa oled nii rõhutud mu sees? Ja psalm 116.7, ütleb, pöördu mu hing tagasi oma hingamisele, sest issand on sulle head teinud. Ja selle kurva muusika sees, see Bach on väga tõsine. Ja kui korraga seda koged, kui sügavalt võib rääkida issanda headusest, siis see tegi väga rõõmsaks. läbi väga sügava kurbuse ja minoorsete toonide, et tegelikult see headus kaalub nagu kõik asjad üle, see just mida Jumal inimesele teeb.
Sa, Indrek, nimetasid seda matust ja võimalust olla nii kurb kui ka rõõmus. Sellise lahkumise puhul, jah, võiksime olla rõõmsad küll, aga siin tuli mulle meelde olukord, kus mul oli vaja minna kodunt ära üsna pikaks ajaks. Ja naine koos 3 lapsega jäid siis koju ja kuigi oli teada, mõne aja pärast ma tulen tagasi. Lähevad mõned kuud mööda ja ma tulen koju jälle tagasi. Aga siiski võibolla kõige rohkem laste nägudest oli näha, nad muutusid kurvaks. Selline lahkumine tegi neid kurvaks, kuigi oli tõeline lootus ja nii ma tagasi tulin ka. Ja kuigi meil on lootus jõuda igavesse ellu, aga see just maha jääjaid võib teha kurvaks küll, sest praegu on lahkumine. Praegu ma ei saa enam temaga nõu pidada, praegu ei saa ma oma elu rõõme ja küsimusi temaga jagada. Praegu ma ei saa toetuda tema eespalvetele ja nii edasi. Et selles mõttes mina mõistan küll, et võib ka matuste puhul olla nii rõõmus kui ka kurb ja olla tõepoolest koos nutjatega nutja ja rõõmsatega rõõmustaja.
Uues testamendist me loeme, et kui jüngrid tulid ühelt oma missioonireisilt nii-öelda tagasi ja väga rõõmustasid, et ka kurjad vaimudki alistuvad meile, siis Jeesus vastas neile, et rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Ja ma arvan, et selle üle vast on ka need inimesed saanud rõõmustada, kes on tulnud läbi sõdade, vangis olek kui kõige muu, kui see rõõm on nendes olnud, et nende nimed on taevas kirjas, siis see kannab läbi maisuse küll. Jeesus ütleb niimoodi. Ja Paulus ütleb ikkagi väga korduvalt, lõpeks vennad, olge rõõmsad, olge ikka rõõmsad issandas. Filippi kirjas kordab mitu korda. Ja Pauluse sõnu võib uskada küll, et millistes raskustes ja probleemides tema peab läbi tulema, aga ta teadis. Ta nimi oli kirjas ja see andis tal rõõmu. Seda tasub uskuda ja järgida.
Ja võib-olla jah, me välise vormina tegelikult elame välja oma kurbust. Üks ikka siis muusikas või ka lahkumistel, matustel ja sellistel hüvasti jätudel. Aga kuidagi sisemine pool on meil ikkagi ankurdatud nagu Jumala headusse. See on tõesti, nagu siin ka vend Peeter varem ütles, see on kummaline paradoks.
Aga eks see ole niiviisi, et pühakirja tundmine peaks ka rõõmustama meid, kuigi palju?
No loomulikult, mulle tuleb siin ikka kõigepealt ette psalm 119, mis tervikuna väga mitme külje pealt kirjeldab Jumala sõna ja see on talle tõeline rõõm. Nii on ka terve Piibel Uus Testament.
Ma sellepärast võib-olla siin teoloogia saate lõpus kutsun ka üles, et kes tahab oma sisemist rõõmu kõrgtasemel saavutada, see kindlasti astub kas siis kõrgemas õudusseminari sügisel või siis ka metodisti koguduse seminari või siis ka UIS-e, sest need on need kohad, kus rõõm saab täieliseks ja suuremaks.
No, kas igal pool nüüd rõõm täielikuks saab, see on juba omaette küsimus, aga võimalused on tõepoolest selleks täitsa olevas ja siis on neid, kes õpivad, kes ka õpingute nendest kuivades kohtadest läbi lähevad, et need võiksid olla Jumala poolt väga-väga hinnistatud.
Aga sellega me peame siiski lõpetama täna ja usun, et see oli hea tund. Kutsun üles veel ka inimesi kirjutama missioonikande saatesse ja rääkima oma rõõmudest. Lugusid on vaja, sest kui me lugusid üksisele ei räägi need rõõmulugusid, siis on nagu väga kehv. Ja täna saates mina Indrek nüüd olin saatejuhina, Peeter Roosimaa, Margus Kask ja Erma Jürma olid meil täna teoloogidena rõõmust rääkimas. Ilma Sirkel on toimetamas seda saadet. Õnnistusi teile kõikidele ja järgmise nädala oli juba teine missioni kandja.
Missiooni kandja.
Rõõm sai tuudiseid, uskunutust ära.